Hyvää iltapäivää meidänkin puolesta. Me ollaan siis M&A-podcast, Mika Maliranta, Matti Apunen. Me on tehty tätä meidän ohjelmaa nyt 6 vuotta.
Melkein seitsemän vuotta.
Ja meidän uusi jakso tulee joka 3. viikko. Ja sitten me tehdään sen lisäksi näitä MAX-nimellä kulkevia live-podcasteja aina silloin, kun on aivan erityinen syy. Ja tänään meillä on ihan erityinen syy tätä tehdä, koska meillä on kiinnostava tutkimus ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia.
Meillä on poikkeuksellisen hyvä syy.
Joo. Mika, mehän ollaan molemmat tällaisia keski-ikäisiä, valkoisia, puolipyknisiä äijiä ja me on pärjätty työmarkkinoilla kohtuullisen hyvin, mutta se ei ole ihan varma, että onko näin tapahtunut meidän olemuksen takia vai siitä huolimatta.
Joo, on totta. Me ollaan siis molemmat niin sanotusti synnytty kultalusikka suussa ja me ollaan voitu luontevasti lähteä siitä lähtöajatuksesta, että meihin suhtaudutaan neutraalisti.
Joo, ainakin kotimaan työmarkkinoilla. Kaikkihan ei ole tietysti yhtä onnekkaita. Osa ihmisistä joutuu työnhakutilanteessa taistelemaan ennakkokäsityksiä vastaan ja joskus käy niin, että hakupaperit jää jo ensimmäiseen seulaan. Mutta tänään me puhutaan työelämän valinnoista, me puhutaan monimuotoisuudesta. Onko siitä hyötyä ja jos on, niin miten sitä voitaisiin edistää?
Joo. Niin, ja tämän päivän teemanahan tosiaan on, me ennen kaikkea keskitytään anonyymiin rekrytointia, ja tämähän on keino, jota on usein nostettu esiin tällaisena keinona edistää näitä tavoiteltavia asioita, eli tasa-arvoa sekä monimuotoisuutta. Mm.
Ja nyt meillä on aiheesta uunituoreita ja aika vakuuttavia tutkimustuloksia, ja sehän on todella aika harvinaista herkkua.
No, se on täsmälleen näin. Tästä teemasta on nähty melko vähän lujia tuloksia verrattuna tämmöiseen yleisempään pohjintaan. Siis sellaisia analyysejä, joissa on tämmöinen vakava syy-seuraustutkimuksen asetelma. Ei tyydytä tämmöiseen kuvailevaan ja tämmöiseen yleiseen arvailuun.
Sen lisäksi me pohditaan tänään yleisiä yrityskulttuurin kysymyksiä, tällaisia näkymättömiä esteitä. Toisin sanoen sitä, minkä takia yritysten hyvät ajatukset ja aikomukset ei aina toteudu. Hyvät kuulijat, tämä on siis MAX-podcastin erikoislähetys, joka on taltioitu livenä Helsingin kaupungin talolta 12. syyskuuta vuonna 2023.
Joo, tervetuloa mukaan.
Satutko sä, Mika, muistamaan, miten sä sait sun ensimmäisen työpaikan? Kuulusteltiinko sua ankarasti?
Satunpa muistamaan itse asiassa oikein hyvinkin. Se tapahtui valtiotieteellisen tiedekunnan hississä ja se haastattelu kesti 4 kerroksen verran. Professori kysyi, siis oli, joka oli mulla ollut professorina, niin kysyi, että haluaisinko mä osallistua yhteen tällaisen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen hankkeeseen, jossa tutkittiin paperiteollisuuden palkkoja ja kun mä tulin sieltä hissistä ulos, niin mä taisin vastata, että joo.
Siitä paikasta ei sitä ainakaan kilpailtu tai ainakaan näkyvästi.
Joo, se oli näkymätöntä valintaa ja nyt jälkikäteenkin voisi ajatella, että joku muuhan olisi voinut varmaan hoitaa sen hankkeen paremminkin. Tähän nyt täytyy sanoa, että mene ja tiedä taas, mutta joka tapauksessa sen hissireisun takia musta tuli taloustieteilijä, että näin se vaan elämä vie.
Mä luulen, että me oikeastaan tässä kohdassa nyt sen verran mennään suoraan asian ytimeen. Me ei lähdetä laajasti perustelemaan sitä, että esiintyykö rekrytointitilanteessa vääristymiä ja ennakkoluuloja. Mä uskoisin, että ikäsyrjintä ja erilaiset niin kuin sukupuolikysymykset, seksismi, rasismi, nämä on todennettu riittävän vahvasti jo ennen tätä.
Joo, se on varmasti riidatonta. Niiden aste tietysti vaihtelee ja monissa tilanteissa kyse ei ole tämmöisestä avoimesta syrjinnästä, vaan aika usein on enemmänkin kyse tämmöisestä tiedostamattomasta toiminnasta tai siihen liittyvistä ratkaisuista. Mutta kyllä monenlaisia tällaisia vääristymiä esiintyy ja niillä on monenlaista merkitystä, muun muassa taloudellista merkitystä.
Ja sitten siellä janan toisessa päässä siellä on tietysti aito monimuotoisuus. Siis se, että työyhteisössä on luontevasti eri ikäistä, eri näköistä väkeä, jolla saattaa olla esimerkiksi vaihtelevia erilaisia etnisiä tai uskonnollisia taustoja.
Niin, tai sitten voi olla joku vamma, joka erottaa tämän kyseisen henkilön niin sanotusta normitapauksesta.
No. Mä luulen, että aika usein on niin, että nyt taitaa olla niin, että ihmisten henkilökohtaiset verkostot, nehän tuppaa helposti olemaan vähän niin kuin homogeenisia. Tarkoittaa sitä, että kun sinä ja minä ja kaikki meistä, kun me kerätään ympärille erilaisia kokoelmia ihmisiä, joita kutsutaan verkostoiksi, niin niihin tulee aika helposti samantyyppisiä tapauksia. Ja mä luulen, että useimmiten ihmiset on vähän niin kuin sitä mieltä, että kyllä mun kaveripiiri on tosi avointa ja se on tosi fiksua. Ja näin saattaa tietysti ollakin, mutta siitä huolimatta, niin samantyyppisen joukon kokemuspiiri, se on väistämättä aina vähän samanlainen. Ja se tarkoittaa siis käytännössä, että se on jollain tavalla rajoittu.
Niin, lainkaan luontevaa ajatella, ja näinhän se on ihan oman kokemuksenkin mukaan, että silloin kun samantyyppiset ihmiset kokoontuu, niin ne eivät herkästi ainakaan haasta tämmöisiä heille itsestäänselviä asioita.
Jotka nimenomaan pitäisi haastaa.
Ja nimenomaan, ja niin kuin perspektiivit, eli näkökulmat, ne on usein samansuuntaisia ja silloin on tietysti erityisen iso riski siitä, että jotain jää niin kuin tarkastelun katveeseen. Ja asia voi vaikuttaa myös oma tämmöinen elämänpiiri tai elämänkaari, kun jotkut vähän pidemmällä kuin toiset siinä. Ja sitten opiskelutausta, urapolku, työkokemus ulkomailla, se on aika tyyppinen, tämän tyyppiset asiat. Toisin sanoen, jos on ollut esimerkiksi töissä toisessa kulttuurissa, niin ihminen aika todennäköisesti havaitsee jotenkin herkemmin niitä rajoituksia tässä suomalaisessa ympäristössä, ja työympäristö on yksi esimerkki siitä.
Mä muistan aikanaan, kun Nokian silloinen toimitusjohtaja Rajiv Suri sanoi kerran, että hänen olisi mahdotonta ajatella, että hän ottaisi Nokian johtoryhmään sellaista ihmistä, joka ei ole tehnyt töitä toisessa kulttuurissa, jolla ei ole käytännöllistä työkokemusta jostain toisesta kulttuurista. Nokia on tietysti, voidaan sanoa, että no joo, että se on globaalissa bisneksessä, että se on maailmanlaajuinen yritys, mutta ei tämä kysymys ole todellakaan, ei ole triviaali myös niin kuin pienemmän yrityksen tai vaikkapa Helsingin kaupungin näkökulmasta.
No ei todellakaan. Jos ajatellaan esimerkiksi Helsingin kaupunkia, niin Helsingin kaupungin asukkaista noin 17% on sellaisia, joilla on taustaa jollakin tavalla määriteltyä Suomen ulkopuolella. Se on merkittävä määrä ja siksikin on aika ymmärrettävää, että tämä pitää ottaa huomioon muun muassa rekrytointipolitiikassa.
No Mika, jos me puhutaan vähän nyt siis markkinoista, markkinataloudesta, niin markkinatalouden vanha totuushan lausuu.
Väittämä.
Niin, no hyvä on. Väittämä lausuu, että markkinat rankaisee niitä, jotka diskriminoi. Ja tämä perustuu siihen, että kun me diskriminoidaan, me syrjitään jotain osaa populaatiosta, me jätetään käyttämättä se mahdollinen kykyjen, talenttien niin kuin pooli. Onko markkinatalous oikeassa? Ja jos se on oikeassa, niin mihin me tarvitaan näitä ohjelmia ja toimenpiteitä?
Tämä on niin tärkeä kysymys, että me päätettiin kysyä tätä oikein semmoiselta asiatutkineelta ekonomistilta. Ja me kysyttiin tätä laboren johtavalta tutkijalta Ohto Kanniselta. Ja tällä tavalla Ohto vastasi, meiltä tulee hänen soundbiteissa nyt sieltä ulos.
Kahdenlaista niin kuin syrjinnän tyyppiä tietyllä tavalla talousteoriassa, ja toisilla on tämä makuun perustuva, ja ollaan valmiita oikeastaan maksamaan siitä, että vääränlaiset ihmiset eivät tule töihin minun firmaani tai minun kollegakseni. Ja toinen niin kuin syrjinnän tyyppi on tilastollinen syrjintä, ja se on vähän monimutkaisempi se teoria, siitä on erilaisia versioita, mutta se liittyy enemmän semmoiseen niin kuin informaation määrään, mikä työnantajilla on, ja riskeihin, mikä työnantajilla on, että on joku vähemmistöryhmä, josta on niin kuin vähemmän tietoa, miten he käyttäytyvät tässä tilanteessa. Ja jos yritys minimoi voittojensa varianssia, eli riskejä, niin saattaa olla tilastollisesti, niin kuin systemaattisesti itse asiassa kannattavaa syrjiä tätä ryhmää. Ja sitä markkinatalous ei välttämättä poista.
Tässähän on nyt siis perusajatus se, että rekrytoiva taho, se arvelee jollain tavalla, että vieraskielinen ihminen, jos hänet otetaan töihin, niin hän tuottaa sen oman kulttuurinsa, tapojensa, tottumustensa tai viimeistään niin kuin äidinkielensä kautta jonkinlaisia ongelmia. Tämä on kai se perusajatus, miksi tällaista tapahtuu.
Niin, pelko on juuri ehkä sen tyyppinen, että hommat ei suju kohta, kun joku alkaa vaatia työpaikalla eri tämmöisiä poikkeuksellisia eri oikeuksia, ja sitten siellä kohta levitellään jo rukousmattoja, ja työnantaja arvelee, siis tämä on siis pohdinta, mikä saattaa päässä käydä, sitten työnantaja toisella puolella arvelee, että okei, että nythän tässä on riski, että me joudutaan tässä niin kuin hankalaan välikäteen, ja joudutaan niin kuin selvittelemään näitä työyhteisön väitettyjä ja mahdollisia konfliktitilanteita.
Monimuotoisuus on helpompi nähdä ylimääräisenä kustannuksena kuin mahdollisuutena, ja sitten on helppo lähteä eteenpäin muotoilemaan niitä perusteluita, miksi rekrytointi on mahdoton tai hyvin vaikea. Ja jos tämän saman asian ilmaisee selko suomeksi, niin kysymys on siitä, että rekrytoija valitsee semmoiset ehdokkaat, jotka on hänen itsensä kannalta mukavimpia, helpoimpia tapauksia.
Ja tämähän tapahtuu tietyllä tavalla työnantajan kustannuksella. Eli tässähän vaihdetaan mukavuutta mahdolliseen tämmöiseen tehokkuustappion varsinkin pitkällä aikavälillä. Ja jos valituksen tulee niin kuin omasta näkökulmasta tämä mukavin hakija, joka sitten välttämättä ei ole se taitavin. Taloustieteen kielellä yrityksessä on silloin niin sanottuja renttejä.
Suomennan, että mikä on rentti?
Se on ehkä tämmöistä voiton tuomaa ylimääräistä löysää. Tuntuisi tämä nyt selkeämmältä.
Se on parempi.
Joo, ja jota sitä voidaan niinku tuhlailla tai käyttää erilaisiin tämmöisiin ylellisyysasioihin. Ja jos on tähän varaa, niin sehän vaan kertoo siitä asiasta, että markkinatalous ei aina toimi ihan täydellä tavalla, että kilpailu ei ole riittävän kireää.
Yksi semmoinen suosittu tekosyy on se, että rekrytoija perustelee asiaa sillä, että hän haluaa lainausmerkeissä ikään kuin vain palvella asiakkaan tahtoa. Toisin sanoen uskotaan tai uskotellaan itselle, että asiakas haluaa, sanotaan nyt vaikka asiakaspalvelutehtäviin juuri tietynlaisen ihmisen tai tietynlaisen niin kuin enemmistöläisen, ja sitten vedotaan ehkä hakijaa näkemättä, haastattelematta kielitaitoon ja sanotaan, että kyllä tämä työ on vähän sen tyyppistä, että tämä käy ihan mahdottomaksi tämän puutteellisen kielitaidon takia.
Mä arvelen, että tuo on aika yleinen argumentti, mutta sitten kysymys, että miten pitkälle rekrytointia voidaan perustella tämmöisillä asiakkaan vaatimuksilla tai oletetuillakin vaatimuksilla. Ja tämä on niin tärkeä kysymys, että tässäkin meidän piti kysyä alan asiantuntijalta. Kysyimme asiaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erityisasiantuntijalta Jussi Aaltoselta, eli sieltä saadaan hänen soundin.
Näin sanoo Jussi.
Tämän tyyppisiä niin kuin konkreettisia tapauksia on toki ollut, missä on niin kuin vedottu siihen, että asiakkaamme eivät hyväksyisi vaikka jonkun vähemmistön edustajaa, ja se ei ole niin kuin pätevä sellainen oikeuttamisperuste sille, että henkilöä niin kuin voitaisiin sitten syrjiä.
No se oli aika selkeästi sanottu, ja Jussi Aaltonen muistutti myös, että työnantajalla on yhdenvertaisuuslaissa niin suorastaan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite. Että hänen, toisin sanoen, niin kuin työnantaja ei voi olla ainoastaan passiivisesti syrjimättä, vaan että yrityksen on oltava tietyllä tavalla niin kuin proaktiivinen niin kuin etukenossa näissä asioissa.
Se on näin, ja se koskee meidän lainsäädännön mukaan nyt varsinkin yli 30 hengen yrityksiä, jolla on vielä erikseen tämmöinen yhdenvertaisuuden suunnitteluvelvoite, eli tulee ihan lainsäädännöstä. Eli siis pitää olla tämmöinen koottu suunnitelma siitä, että miten tätä asiaa edistetään.
No kysytään sama kysymys sitten toisinpäin. Mitäs näyttöä meillä on siitä, että tällä monimuotoisuudella on aitoa taloudellista merkitystä? Onko nyt ihan varma, että se näkyy tuloksessa, vai onko tämä enemmänkin kysymys, joka tuottaa yhteisöön hyvää tunnelmaa ja edistyksellisyyden tuntua?
Tämä on vaikeasti tutkittava asia, ja sen takia me katsotaan vain erittäin hyviä lehtiä tämän asian selvittämisestä. Ja arvostettu Harvard Business Review julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan tämmöisten monimuotoisten yhtiöiden taloudellinen tulos oli parempi. mittarina on käytetty käyttökatetasoa, ja tämä ero oli lähes 10% verrattuna niihin, jossa tämä monimuotoisuus oli alle tämän keskiarvon.
Tota voisi luonnehtia kyllä jo ihan merkittäväksi kilpailueduksi, ja mä uskoisin, että jos samat luvut saavutettaisiin jossain tuotannon puolella jonkun innovaation kautta, niin kyllä siitä varmaan poksautettaisiin johtoryhmässä samppanjapullo tai kaksi. Hyvin lyhyesti siis perusteltuna, niin Harvard Business Review mukaan tämä perustuu siihen, että tämmöisen monimuotoisen ryhmän on yksinkertaisesti vaan helpompi lähestyä sellaisia niin kuin, erityyppisiä asiakassegmenttejä. Silloin, kun demografia on samannäköinen asiakaskunnassa ja johtoryhmässä, niin on helpompi ymmärtää asiakkaan tarpeet.
Niin tässä havaittiin, että riittää, että jos edes yhdellä johtoryhmän jäsenellä on sama etninen pohja kuin asiakkaalla, niin silloin tiimi ymmärtää kaksinkertaisella todennäköisyydellä asiakkaan tarpeita paremmin.
Nyt vielä yksi olennainen kysymys, joka liittyy siihen, että mitä yritykset tavoittelee tällä rekrytoinnin monimuotoisuudella. Onko meillä siis aikomuksena, tässä on kaksi tavallaan niin kuin lähestymistapaa, että onko meillä aikomuksena löytää sellainen ihminen, joka vaan sopeutuu siihen yrityksen kulttuuriin mutkattomasti, vai etsitäänkö hakijaa, onko tavoitteena löytää sellainen työntekijä, joka tuo yritykseen jonkun oikean kulttuurisen lisäarvon. Kumpaa siis halutaan, ja huomatkaa nyt, että nämä on molemmat sinänsä ihan asiallisia tavoitteita.
Voisi ajatella, että aika usein on hyvä, että molempia tapahtuu. Eli ensin mainitussa tapauksessahan yritetään saada tämä erilainen ihminen niin kuin sopeutumaan siihen työpaikan jo olemassa olevaan kulttuuriin, ja se on varmaan jossakin tilanteessa yksi osa tätä matchin parantamista. Se on parhaimmillaan tämmöistä enemmän kuin arkista toimeentulemista. Siitähän siinä niin kuin enemmän kyse. Ja sitten kysymys on kuitenkin menestyksestä ja sitten suorituskyvystä niin kuin tietyn tyyppisessä työympäristössä.
No sitten tämä kulttuurinen lisäarvo, joka tarkoittaa taas sitä, että näiden erilaisten lähtökohtiensa voimalla pohjalta tämä työntekijä pystyy tuomaan yritykseen jotain uutta. Ja sehän tarkoittaa sitten käytännössä sen tyyppisiä kysymyksiä kuin, että onko työntekijällä mahdollisuus menestyä nimenomaan tämän kulttuurisen erityisyytensä kautta? Mitä yrityksestä puuttuu, mitä yrityksen kulttuurista puuttuu sellaista, jota tämä työntekijä voisi siihen nimenomaisesti tuoda? Siis millä konkreettisilla asioilla hän voisi vahvistaa sen yrityksen toimintakulttuuriin?
Samalla on tosi tärkeää ymmärtää se, että erilaisuus tarkoittaa myös sitä, että työntekijä voi niin kuin sille avoimesti haastaa niitä työnantajansa olemassa olevia käytäntöjä. Ja sitten siinä tilanteessa, mitä yrityksen pitää tehdä, niin sen pitää kysyä sitten itseltään, että ollaanko siinä yrityksessä aidosti valmiita siihen, ja miten sen pitää itse asiassa suhtautua ja toimia tämän kanssa.
Niin, on helppo sanoa, että haastakaa meidät, ja sitten kun käytännössä haastetaan, niin ei sehän olekaan ihan niin yksinkertaista. Ja erilaisuus, muutos, ne on usein vähän hankalia ja epämukavia tapahtumia, mutta toisaalta mä ainakin uskon voimakkaasti siihen, että kasvu tapahtuu perimmiltään aina, niin pikkusen siellä epämukavuusalueella.
Mutta sitten siellä on se yksi asia, joka on se kaikkein vaikein asia, että miten siellä yrityksessä pystytään erottaa siinä muutoksessa ne asiat, jotka lopulta toimii, koska Matti, oikeasti se on niin, että kaikki haastaminenhan ei aina automaattisesti ole tuottavaa. Nämä on vaikeita juttuja. Tämä on itse asiassa johtamisen ytimessä näissä kysymyksissä.
Ei mennä pidemmälle siihen, mutta mennään päivän varsinaiseen teemaan, joka on siis anonyymi rekrytointi, joka on yksi keino korjata näitä tässä vähän kuvailtuja vääristymiä. Se ei ole hirveän runsaasti käytetty yhdenvertaisuuden edistämismuoto, ja kuten todettua, me ei nyt tiedetä siitä ihan pohjattoman paljon. Ulkomailta on saatu jonkun verran tutkimustietoa, mutta ne ei aina ole suoraan vertailukelpoisia tämän meidän oman todellisuuden, meidän olosuhteiden kanssa.
Matti, nyt meillä on sitten omaa tietoa ja ihan varmasti ja taatusti pätevää, kun nyt meillä tosiaan on täällä tänään käsillä Laboren Ohto Kannisen, Sanni Kiviholman sekä VATin Tuomo Virkolan tämä uunituore tutkimus, josta me jo äsken kuultiin. Ja tässä tosiaan on tutkittu, mä lyhyenä kertauksena, niin tätä anonyymin rekrytoinnin käyttöä nimenomaan Helsingin kaupungin henkilöstön palkkaustilanteisiin. Ja nyt mä haluan tässä vaiheessa myöskin kiittää AMI-säätiötä, joka on rahoittanut tätä hanketta.
Mennään suoraan loppuratkaisuun, Mika, eikö niin? Cut to the chase, niin kuin Hollywoodissa sanotaan, mitä tutkimuksessa löytyi, ja näin sen tiivisti meille erikoistutkija Tuomo Virkkola.
Meidän tulosten perusteella näyttää siltä, että se, että ilmoitetaan tämmöisestä anonyymista työnhakuprosessista, ei varsinaisesti kasvateta näiden vieraskielisten hakijoiden ja vieraskielisten nimiin heidän osuutta hakijoissa, mutta se parantaa sitä niin kuin mahdollisuutta päästä sinne työhaastatteluun ja tulla palkatuksi. Ja sitten kun me katsotaan sen jälkeen, niin näyttää, että heidän niin kuin työssä pysymisensä ja palkkakehityksessä vaikuttaa samanlaiselta kuin sitten näissä normaaleissa prosesseissa.
No niin, johtopäätös siis on se, että näillä anonymisoinnilla oli juuri sitä haluttua vaikutusta näihin vieraskielisiin tai vieraskieliseksi arvioituihin nimen perusteella, mutta ei niinkään näihin naispuolisiin hakijoihin, joka on ihan kiinnostava havainto sekin. Mennään tähän tarkemmin kohta, mutta olennaistahan tässä on se, että tällä nimettömyydellä hakija ei suljeta etukäteen pois. Esimerkiksi siksi, että nyt arvellaan, että hänen kielitaitonsa nyt ei niin kuin riitä. Ja nyt tavallaan tässä, mitä tapahtuu, niin nythän tämä hakija pääsee antamaan ikään kuin puhenäytteen.
Saa ikään kuin jalan oven väliin, saa mahdollisuuden. No, mitä tämä anonymisointi tarkalleen ottaen tarkoittaa? Määritelmällisestihan se on sitä, että et vähennetään sen informaation määrää, joka valitsijalla on. Ja tietysti kaikkein tiukin ja äärimmäisin vaihtoehto anonyymistä rekrytoinnista olisi tietenkin ekonomistien suuresti suosima arvonta.
Lanttia heitystä.
Niin, mutta me ei suositella sitä tässä kohdassa, koska silloin tietysti kasvaa aika voimakkaasti se riski, että paras hakija ei nyt kuitenkaan tule valituksi.
Tässä tutkimuksessa toimittiin siis niin, että nämä hakijoiden henkilökohtaiset tiedot, niitä tietoja kätkettiin ja kriteerit oli aidosti tiukat. Prosessissa kätkettiin esimerkiksi työkokemuksen tarkat päivämäärät ja sitten esimerkiksi se, että missä oppilaitoksessa oli opiskellut.
Tietysti aina tällaisessa on mukana avoimia kysymyksiä, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä, sieltä voi paljastua jotain yksityiskohtia, että ihan 100% suojaahan me ei koskaan saada, mutta että huolellisesti tässä on kuitenkin toimittu.
Juuri näin. Tässä niin kuin alkuvaiheessa ihmiset luokiteltiin suomenkielisiin ja vieraskielisiin, ja itse asiassa tässä käytettiin aika nokkelaa keinoa, joka on aika yksinkertainen, ja kun sen sanoi ääneen, niin itse asiassa aika ilmeinenkin. Siellä tutkimusharjoittelija teki tämän luokittelun, kun se katteli näitä nimilistoja ikään kuin oman tuntemuksensa mukaan.
Niin, kuulostaa suomalaiselta, kuulostaa vieraskieliseltä ja niin edelleen. Niin, siis tämmöinen ikään kuin maailman simppelein TAVIS-simulaattori. Toisin sanoen simuloidaan sitä, että miten random työhönottaja tämmöisessä tilanteessa, mitä hän siinä ikään kuin näkee?
Juuri näin. Tässä kokeessa lähtökohtana oli siinä yhdessä osassa tämä anonymisoinnin pakko. Ja tällä on niin kuin merkitystä, koska niin kuin tässä jo on ollut esillä, että vapaaehtoisuuden pohjalta tehdyssä kokeessa niin tulokset voi olla erilaisia. Pakkoa. Siis tässä mitassa, mitä tässä on tehty, niin ei ollut aikaisemmissa tutkimusasetelmissa käytetty. Ja tämä on yksi itse asiassa tämän tutkimuksen vahvuuksia, että tässä on päästy tekemään näin.
Sä vähän nyt järkytät mun maailmaa, siis vapaaehtoisuus. Olen tottunut ajattelemaan, että vapaaehtoisuus on hyvästä. Mikä siinä nyt on tarkalleen ongelma?
No tässä ongelman on se, että vapaaehtoisuus aiheuttaa semmoista mahdollista harhaa tämän valikoitumisen vuoksi. Tämä myös tutkivat tuonne tässä hyvin esiin. Jos pyydetään vaan mukaan näitä vapaaehtoisia yrityksiä, niin ne ei välttämättä ole ihan keskimääräisiä yrityksiä. Siihen saattaa osallistua todennäköisesti semmoisia yrityksiä, jotka on valmiiksi hyvin edistyksellisiä, tai niin kuin Ohtokainen kutsuu progressiivisia. Ne saattavat jo valmiiksi ikään kuin suosia vähemmistöjä ja anonymisointi saattaakin itse asiassa jopa viedä jossain tilanteessa lopputulosta sen tavoitteen kannalta jopa huonompaan suuntaan.
Eli jos sama asia sanotaan toisinpäin, niin vapaaehtoisuutta ei helposti päädy käyttämään ne yritykset, joissa se olisi kaikkein niin kuin toivottavinta, jossa se tuottaisi ehkä kaikkein parhaat tulokset.
Juuri niin, joskus sairas ei käytä lääkettä.
Okei. No meillä on sitten monenlaisia menetelmiä, meillä on positiivista erityiskohtelua ja kun me puhutaan, siis työnhaussa myös, kun me puhutaan positiivisesta erityiskohtelusta, hakijakiintiöistä ja vastaavista ratkaisuista, niin niistähän me tiedetään sen verran, että erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan, Colorado Boulderin yliopiston tutkimuksen mukaan, niin havaittiin, että jos hakuprosessissa on vain yksi selvästi erilainen hakija, niin hänen mahdollisuutensa tulla valituksi on käytännössä nolla, koska ajatellaan, että hän on lainausmerkeissä kiintiöhakija tai jotain vastaavaa, jolloin niin kuin hänen ylleen lankeaa sellainen epäilyksen varjo. Tämä on minusta aika mielenkiintoinen havainto kanssa.
Joo, aikaisemmat tutkimukset, joissa on aika selkeä tämmöinen amerikkalaispainotteisuus tässä tutkimuskirjallisuudessa, niin siellä on huomautettu siitä, että tämmöiset erilaiset tasa-arvolausekkeet, niin joissakin tilanteissa saattaa aiheuttaa sen, että tosiaan vähemmistöjä hakee vähemmän sitä paikkaa. Ehkä tämmöistä kovin tarkkaa syytä tähän on vaikea voi olla sanoa, mutta ehkä kyse voi olla siitä, että jotkut ei vaan yksinkertaisesti tykkää siitä asetelmasta, mikä siinä on niin syntynyt. Tämmöinen positiivinen erityiskohtelu tai jopa tämmöinen ilmoitus anonyymistä rekrytoinnista saattaa niin kuin saada tämän hakea jollain tavalla niin kuin ajattelemaan, että onkohan tuolla joku ongelma.
Joo, tämä on mielenkiintoinen havainto myös, että jos me ajatellaan asiaa niin kuin hakijan näkökulmasta, hän saattaa nähdä siinä asioita, joita me itse ei niin kuin, itse tulla ajatelleeksi. Tuossa aikaisemminhan me todettiin, että tällä kertaa niin naisten kohdalla tämän anonymisoinnin vaikutus oli hyvin vähäinen, ja siihen saattaa olla hyvin yksinkertainen, luonnollinen syy, ja se saattaa liittyä siihen, että Helsingin kaupungilla on valmiiksi jo hyvin paljon naisia töissä. Ja tällä kertaa siis varsinainen kohdejoukko, josta me haluttiin saada lisää tietoa, oli maahanmuuttajataustaiset.
Joo, kyllä.
Tai vieraskieliset.
Niin,
tai vieraskielisiksi epäilyt.
Mm. Niin, toki on muitakin kiinnostavia ryhmiä. Toinen kiinnostava ryhmä olisi vammaiset, mutta heistä nyt ei ollut tarpeeksi dataa. Että itse asiassa tässäkin oltiin vähän niin kuin siinä rajoilla, että tarvitaan lisää tutkimusta.
Niin. Ja taas jäivät marginaaliin ikääntyneet, siis meidän kaltaiset hahmot. Mikäs tässä oli?
Ohto Kannisen mukaan ikääntyneiden kohdalla tutkimus ja tulkinta oli siis todella vaikeaa, ja Tuomo Virkola myöskin tästä samasta asiasta puhui. Ne tässä tutkimuksen aikana päätyivät lopulta rajaamaan tämän ikäsyrjinnän tämän analyysin ulkopuolelle. Tutkijat vaan totesi, että tämä data ei taivu. Ja vähän niin kuin tavallaan sen kuvaamiseksi, että kuinka hankala tämä asetelma on, että jos hakijalla on papereiden mukaan 34 vuoden työkokemus, niin pikkasen siinä on sitten hankala piilottaa sitten tämän henkilön niin kuin todellista ikää.
Se voi olla. Okei, meillä on nyt siis anonymisoitu hakuprosessi ja meillä on hakija, jolla on vaikea sukunimi ja hän on päässyt haastatteluun ja sitten mahdollisesti hänet lopulta, tai sitten hänet lopulta palkataan. Mutta sitten seuraava kysymys, mitä tapahtuu tämän rekrytoinnin jälkeen, miten tämä tyyppi menestyy töissään, onko meillä mitään käsitystä tästä?
Tämä on tärkeä kysymys, niin kuin, tässä on aika monta tärkeää kysymystä, mutta osa tätä ketjua. Periaatteessahan, jos tämä anonymisoinnin kautta tehdään surkeita valintoja, esimerkiksi jos tämä vietäisiin äärimmäisen, että arvottaisiin nämä vielä, niin sittenhän me voitaisiin olettaa, että näiden ihmisten palkkakehitys tai menestys siinä työtehtävässä on muita heikompaa.
Huono työntekijä ei saa palkankorotuksia.
Ei saa ja myöskään ei, juuri näin. Tai sitten myöskin, että hän huomaa, että tämä homma ei vaan sujuu ja hän myöskin saattaa tehdä johtopäätöksen, että lähtee sitten muihin hommiin. Ja sen takia me voidaan odottaa, että heidän uransa sitten on lyhyempi kuin keskimäärin. Mutta tässä tutkimuksessa sellaista ei havaittu, joka on erittäin joskus se, että ei havaita, on tärkeä havainto.
Se on hyvä uutinen tämäkin. Pannaan pikkusen pakettiin tätä meidän dataa. Meillä on siis tutkimus, jossa oli erinomainen koeasetelma, että saamme luotettavaa hyvää tietoa.
Kyllä.
Ja sitten meillä on suhteellisen selkeä tutkimustulos vieraskielisiksi epäiltyjen kohdalla, että tällä anonymisoinnilla on merkitystä heidän etenemiseensä siinä rekrytointiprosessissa.
Just näin.
Ja käsitys siitä, että nämä hyvät vaikutukset jatkuu vielä yli tämän rekrytointihetken. Mutta annetaan vielä viimeinen sana tutkija Ohto Kanniselle.
Hienoa ensinnäkin ja tärkeää oli se, että tämmöinen kokeilu saatiin tehtyä ja Helsingin kaupunki oli tosi halukas aidosti selvittämään ja ymmärtämään, että toimiko tämä heidän politiikkansa ja todella yhteistyön halukkaita. Se oli todella upea asia ja myös niin kuin verrattain tärkeästä asiasta saatiin nyt uutta evidenssiä. Tässä kohtaa kuitenkin me laitan pienen varauksen, meillä oli pienet otokset ja joutui olemaan se tylsä tutkija, joka kuitenkin sanoi, että lisää tutkimusta tarvitaan muistakin työkaluista, isompaa otoskokoa tästä asiasta, mutta tärkeintä oli se, että tämä alleviivaa nyt sitä, että ollaan niin kuin potentiaalisesti oikein jäljellä kyllä tässä asiassa.
Erittäin hyvä, eli miten me tästä opitaan, että nyt on niin kuin tarvetta ruveta vaan kokeilemaan tätä asiaa niin kuin esimerkiksi koko valtakunnan tasolla, että muutkin kunnat olkaa kuulolla.
Niin sanotusti usvaa putkeen. Hyvä. Laajennetaan kokeilua. Otetaan vielä yksi näkökulma. Me on puhuttu nyt aika paljon työnantajasta ja työnhakijasta, mutta entäs se porukka siinä ympärillä? Tietysti tällainen rekrytointi onnistuisi, jotta se voisi menestyä, niin se edellyttää sitä, että tämän työyhteisön täytyy olla sinut tämän ratkaisun kanssa.
Kyllä, ja näin asiaa hahmotteli Tarja Näkki, Helsingin kaupungin henkilöstön saatavuuden yksikön päällikkö.
Jos esimerkiksi työyhteisöissä on paljon, ja nyt mä puhun vieraskielisistä, en vieraskielisestä nimestä, mutta jos on paljon vieraskielisiä työntekijöitä, niin silloin siellä on esimerkiksi tiettyjä kirjaamisiin tai päätöksentekoprosesseihin tai asiakaspalveluunkin liittyen voi olla, että ne työntekijät, jotka puhuu sitä kotimaista kieltä, niin heille lankeaa siinä jotainkin vähän enemmän vastuuta. Ja mä oletan, että tämän kaltaista ajatusta voi olla taustalla, että jos siellä työyhteisössä on tavallaan niin kuin jonkun saturaatiopisteen yli niitä vieraskielisiä, niin se kuormittaa sitä työyhteisöä. Ja tämmöisessä ajattelussa on mahdollista, että se vieraskielinen nimi yhdistyy siihen vieraskielisyyteen.
Tämä kielitaitokysymys vaikuttaisi aika vahvasti olevan niin kuin tämän asian ytimessä. Tarja Näkki sanoi myös, että Helsingin tyyppisissä isoissa työyhteisöissä, siellä on mietitty jo aika pitkään, siellä on mietitty vuosikymmeniä sen tyyppisiä asioita kuin työpaikalla työpukeutumista tai vaikka niiden rukoushetkien järjestämistä tai sitä, että onko työntekijällä joku erityinen kulttuurinen syy olla käsittelemättä jotain ruokalajeja. Mutta tämä kielikysymys on ja pysyy. Se on edelleen tärkeä ja hän sanoo, että viestit kentältä on hyvin selkeitä siitä, että tätä kielikoulutusta, niin sitä täytyy edelleen vahvistaa.
Eikä ihme, nimittäin Helsingin työntekijöistä noin 10% on vieraskielisiä ja heidän joukossaan on paljon sellaisia, jotka tosiaan tarvitsee tukea tässä kielen kehittämisessä. Ja ilmeisesti nämä järjestelmät siis kaipaa uusia ratkaisuja, joilla nämä asiat hoidetaan. Ja tämähän ei koske vain Helsinkiä, vaan tietenkin tämä koskee myöskin muita alueita.
Uutta kekseliäisyyttä, muistiinpano tehty. Tämä kielitaitojuttuhan on tietysti sellainen, että jos meillä on pitkän tähtäimen suunnitelma, jota usein kutsutaan strategiaksi, niin sinnehän se kuuluu. Mä en tiedä, kuinka monella yrityksellä meillä on varsinaista rekrytointistrategiaa. Yritysten arvoissahan usein on helposti jotain tämän suuntaista niin kuin yleisiä, hyvän tahtoisia lausumia jostain asiasta, mutta strategia on, se on hiukan hienovaraisempi, se on tietoisempi, se on suunnitellumpi. Mä en sinänsä ole aina niin kuin strategioiden suurin ystävä, koska usein ne on vaan aika paljon, niin kuin, ne on kauniita sanoja ja puolityhjää hölinää.
Joo, ei aina ole noja, Matti, ne on jyrkkä.
Okay. Mutta sitten jos me ymmärretään strategia oikein, jos me ymmärretään, että yritykselle strategia on vähän niin kuin urheilijan harjoitusohjelma, niin sitten me puhutaan asiaa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos meillä on tavoitteena maraton, me tehdään harjoitusohjelma sen mukaan. Jos meillä on tavoitteena mitali moukarin heitossa, niin ohjelma on vähän erinäköinen. Ja näin ajatellen me ehkä saadaan näihin strategiapuheisiin vähän konkretiaa.
Joo, mun mielestä yksi tämän asian ihan ehdottomia ytimiä on tämä pitkäjänteisyys, että monimuotoisuushan on varmasti niitä asioita, jotka eivät tosiaan toteudu sillä tavalla sormia napsauttamalla, siis tämmöisellä yhdellä julistuksella. Sitä pitää rakentaa hosumatta ja siinä pitää olla tämmöinen ymmärrettävä tavoite. Ja esimerkiksi nyt Helsingin tavoite on toimia niin, että henkilöstö vastaisi niin kuin suurin piirtein ainakin tätä Helsingin kaupungin populaatiota, jossa siis on 17% vieraskielisiä taustalla.
Okei, no nythän me ollaan poikkeuksellisesti lähes niin kuin samaa mieltä. Jos tämän tiivistää, niin strategia tarkoittaa pitkää listaa pieniä valintoja. Ja nyt tämä työhönotto, josta me on tänään puhuttu, sehän on vain yksi näistä tilanteista, yksi näistä asiaa vaikuttavista valinnoista hetkistä, jolloin syrjintää voi esiintyä. Sitten on ihan mahdollista, että tulee vastaan esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä kokee epämukavuutta, turvattomuutta sitä työtä tehdessä. Ja sanotaan nyt vaikka, että satunnainen asiakas käyttäytyy asiattomasti asiakaspalvelijaa kohtaan.
Joo, ja me puhuttiin tästä teemasta HR-legaalin kehitysjohtaja Niina Menken kanssa, ja tällä tavalla Niina tiivisti tämän asian. Saanko Niinan soundbitein?
Jos se työilmapiiri tai se kulttuuri ei tue sitä, niin sitten on ihan turha rekrytoida monimuotoisuutta. Se on vähän niin kuin kaatas vettä vuotavaa ämpäriin, että sun pitää olla varmistanut, että se sulla on siellä se arki pyörii siellä, se niin kuin, ihminen joko pysyy tai ei, jos arki on kivaa siellä töissä. Ja jos kokee häirintää, niin pitää olla sellainen turvallinen tunne, että työnantaja seisoo sun selän takana, jos asiakkaiden suunnassa tulee häirintää.
Ja tämä on minusta hyvin tärkeä viesti, että tämä rekrytointi, niin meidän ei pidä ajatella sitä yksittäisenä juttuna, vaan se täytyy integroida kaikkeen muuhun toimintaan. Rekrytointi on tietyllä tavalla vain sen putken, sen niin kuin työntekijän uran putken alku. Toisin sanoen kysymys kuuluu, että mikä on yrityksen työkulttuuri? Tukeeko yrityksen HR-prosessit tätä monimuotoisuutta esimerkiksi työterveyshuollossa ja palkitsemiskäytännöissä ja niin edelleen?
Joo, siis lopulta on kyse isosta kokonaisuudesta. Tämä on minusta erittäin tärkeä näkökohta, joka pitää mielessä silloin, kun organisaatiota kehitetään.
Mietitään vielä hetki, että mitä yritykset voisivat tehdä ihan käytännön tasolla, arjen tasolla tämän asian hyväksi?
No mitä se voisi olla? Sehän voisi olla myöskin se, että rakennetaan tämmöisiä tarkkailupisteitä tai käytäntöjä. Ja näillä varmistetaan se, että yritys ei tavallaan kavenna tahattomasti näitä potentiaalisten rekrytoitavien joukkoa. Eli tavallaan pitää olla esimerkiksi tarkkana siitä, että miten asiat muotoilee tässä viestinnässä ja näissä ilmoituksissa.
Niin, yksittäisillä sanoilla, yksittäisillä ilmauksilla on merkitystä. Brittiläinen Sussexin yliopisto ja amerikkalainen Duke-yliopisto tekivät tutkimuksen, jossa havaittiin, että näillä yksittäisillä sanavalinnoilla on todella merkitystä. Me saatetaan käyttää huomaamattamme taustastamme johtuen maskuliinista kielenkäyttöä, siis sellaista, joka puhuttelee miehiä, joka on meidän mielestä niin kuin tosi jämäkkää ja asiallista. Se sisältää meidän mielestä neutraaleja ilmauksia, tyyppiä, kilpailullinen ja periksi antamaton, mutta esimerkiksi naishakijoissa se saattaa synnyttää meidän ymmärtämättämme tunteen siitä, että häntä niin kuin silleen vaivihkaisesti torjutaan. Hän kokee tulevansa hiukan torjutuksi.
Tämä tietysti toimii myöskin toisinpäin, että jos sitten hakuilmoituksessa korostetaan tämmöisiä ilmaisuja, kun mikä nyt voisi olla aika vaikea houkutella meitä, yhteistyökyvyt, tiimilähtöisyys, niin nämä voi olla sellaisia, jotka niin kuin ainakin todennäköisemmin puhuttelee naispuolisia hakijoita kuin miespuolisia. Mene ja tiedä.
Niina Maikke on, hän on paitsi siis Legal Services-yhtiön VT-toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, niin hän on myös S-ryhmän entinen työmarkkinajohtaja, ja hänellä on aika pitkä kokemus tämän tyyppisistä asioista, ja Niina vahvisti meille tämän havainnon omasta kokemuksestaan. Muisteltiin kun juteltiin hänen kanssaan Tieto Evryn tekemään koetta, jossa niin kuin yksinkertaisesti vaan muutettiin koeluonteisesti jonkun hakuilmoituksen keskeisiä sanavalintoja. Siis toisin sanoen samaan työtehtävään oli kaksi erilaista ilmoitusta. Ja sitten se ilmoitus, jota oli vähän niin kuin modifioitu niin naisystävällisempään suuntaan muistaakseni, niin se tuotti 50% enemmän niitä toivottuja hakijoita.
50% on paljon. Ja ehkä nyt on paikallaan korostaa vielä, että aika usein tai useimmissa tilanteissa ihmiset kuitenkin toimivat hyvässä uskossa ja tekee paljon näitä asioita huomaamatta näitä painotuksia ja valintoja, joita he eivät siinä omassa toiminnassaan itse ikään kuin rekisteröi, mutta se siellä toisessa päässä hakija kyllä saattaa rekisteröidä hyvinkin tarkkaan sen.
Yksi sellainen käytännön peruskysymys, perusratkaisu on se, että jonka se työnantajan edustaja, rekrytoija joutuu tekemään, on se, että tehdäänkö haastattelu niin sanotusti strukturoidusti, eli etukäteen tehdyn suunnitelman, niin ehkä jonkun kupongin mukaan, vai tehdäänkö se enemmän vapaalla kädellä, siis vapaamuotoisena keskusteluna. Moni voisi ajatella, että ei tällä ole suurta merkitystä, mutta on silläkin.
Mä tykkään itse strukturoinnista ihan älyttömän paljon. Harvard Business Review taas julkaisi tutkimuksen, jossa havaittiin, että tämmöiset strukturoimattomat, se on melkein vaikeampi jo sanoakin, struktuuria, niin ne keskustelut, niin ne korreloi huonommin työssä menestymiseen. Ja sitten vastaavasti tämmöiset strukturoidut keskustelut, niin
jämpti.
Niin, ehkä se on parempi jo. Standardoitu keskustelu antaa haastattelijalle itse asiassa tämmöiset, itse asiassa tavallista paremmat eväät keskittyä itse asiassa niihin olennaisiin asioihin.
Itse asiassa saattaisi olla perusteltua toimia jopa niin, että rekrytoijalla on tämmöinen ennakkoon pisteytetty taulukko, eräänlainen scorecard, ja mä oon ihan varma, että niin kuin edistyneillä fiksuilla työhönottajilla näin onkin. Ja tähän, niin silloin kun me käytetään tällaista scorecardia, niin siitä tulee tietyllä tavalla itsenäinen, kun se käytetään oikein, siitä tulee itsenäinen kolmas datapiste sen CV:n ja työnäytteiden rinnalle.
Niina Menkellä oli tästä hyvin selkeä käsitys. Vastaus oli, että ilman muuta struktuuri. Ja just ehkä sen takia, että tilanteessa ei voi niin kuin velloa sen mukana, mistä niin kuin on kiva jutella.
Okei. Paljon on ongelmia ja niiden kanssa on paljon painittu. Mutta mitäs Mika, onko näissä asioissa nyt tapahtunut minkäänlaista edistystä ja jos on, niin missä kohtaa? Tämä on tietysti hyvin, hyvin mielenkiintoinen tieto. Ja Niina-Maikki arvioi, että täsmätyökykyisten tai niin kuin ennen sanottiin osatyökykyisten kohdalla edistystä on melko varmasti tapahtunut ja ymmärrys heistä on lisääntynyt. Työnkuvia on alettu räätälöidä ja monet haluaa rekrytoida erityisammattilaitosten opiskelijoita ja niin edelleen, mutta sitten kuitenkaan niin kun edistys ei ole yhtä vauhdikasta ihan kaikilla lohkoilla, ja näin Niina asian muotoili.
Meidän on jotenkin hirveän vaikea luottaa, että joku muu osaa jotain, joka on saanut koulutuksen jossain muualla kuin Suomessa. Että se, mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka yrittää työllistää akateemisesti koulutettuja maahanmuuttajia, niin se on ihan niin kuin kaikki on positiivisesti sitä mieltä, että pitää työllistää, mutta sitten kun se tulee omalle kohdalle, että palkkaaksi meni, en mä nyt oikeastaan uskalla.
Tällä asialla on myöskin tämmöisiä mielikuvallisia merkityksiä. Nimittäin anonyymi rekrytointi, niin sehän antaa ulospäin tämmöisen hyvän viestin työnantajasta. Tai sitten sillä voi olla yksinkertaisesti tämmöinen havahduttamismerkitys. Eli siis se, että asiaa käsitellään julkisesti, niin se tietyllä tavalla havahduttaa organisaatioita miettimään näitä asioita huolellisemmin ja perusteellisemmin.
No havahdutaan miettimään vähän yksityiskohtaisemmin, koska Piru asuu yksityiskohdissa, niin kuin sä aina tapaat muistuttaa, niin otetaan yksi tällainen käytännön esimerkki monimuotoisuudesta ja työsyrjinnästä. Oletetaan, että sinä, Mika, sä johdat vaikkapa kunnallisen palvelutuotannon jotain erityisyksikköä. Siellä on asiantuntijoita, sulla on tiimi asiantuntijoita, ja se ryhmä tekee töitä hyvin intensiivisesti keskustellen, siis kommunikaatio, hommaa par excellence. Ja sitten tähän ryhmään hakee todella fiksu ihminen, jolla on erittäin hienot paperit jostain huippuyliopistosta. Ilmiselvästi fiksu tyyppi, mutta samaan aikaan hänellä on, sanotaan, paha Turetten syndrooma. Siis hänen kommunikaatiokykynsä on kärsinyt tämän takia. Ja se tekee niin kuin koko sen tiimin kommunikoinnista vaikeaa. Sulla on sen ryhmä vetää, niin kuin me kuultiin, sulla on velvollisuus edistää hänen asiaansa ja sijoittumistaan työelämänsä. Miten sun pitäisi suhtautua tähän hakijaan?
No, kysymys on kai siitä, että arvostanko mä enemmän näitä huippupapereita ja siihen liittyviä asioita kuin sitten tämmöistä normipalaverin sujuvuutta. Jussi Aaltonen muistutti, että tällaisessa tilanteessa lähtökohtana on tämmöinen, niin kuin se ilmaus kuuluu, kohtuullinen mukautusvelvollisuus.
Kuulostaa Jussia vähän, mitä hän sanoi.
Jos hänen niin kuin ansionsa ja osaamisensa ovat niin kuin kunnossa, niin todennäköisesti on löydettävissä niin kuin nykyisellä osaamisella ja nykyisillä apuvälineillä ja niin kuin mukautuskeinoilla sellaiset niin kuin tavat, jolla niin kuin ne mukautukset ovat mahdollisia. Se on niin kuin mun käsitys, että niin kuin jos tahdotaan tehdä ne, niin yleensä ne pystytään tekemään. Harvoin tulee sellaisia mukautustarpeita, jotka ovat kohtuuttomia.
Niin, eli ensin on tutkittava konstit ja keinot, eli siis erilaiset apuvälineet, työn organisointi, työn osittaminen, ja sitten samalla puhutaan kohtuullisuudesta, ja se kohtuullisuus tietysti tarkoittaa sekä työntekijän että työnantajan näkökulmien huomioimista.
Joo. Mun mielestä avainsana tässä, avaintermi tässä on työn osittaminen, se, että jaetaan työtä, suunnitellaan työ niin, että jaetaan sitä enemmän paloiksi ja osoitetaan näitä paloja sellaisille tekijöille, joilla on siinä kohdassa oikeaa kilpailuetua. Toisin sanoen, liian usein me ajatellaan vähän itseisarvoisesti, että sujuva työ on sitä, että mikään ei muutu, ja että niin kuin mainiosti etenevä työ on sitä, että tehdään kaikki niin kuin aina ennenkin. Ja nyt voi olla, että meillä on moniakin syitä tässä maailmassa ajatella asiaa selkeästi enemmän tämän osittamisen kautta.
Matti, tuo alkaa kuulostaa vähän siltä, että sä tykkäät muutoksesta, että se on konservatiivi ollenkaan.
Saatan pitää sitä jopa hyvänä asiana. Hyvä. Lähestytämme loppua. Vanha totuushan näissä asioissa sanoo, että kaikki on ulkomaalaisia melkein kaikkialla. Mika, mitäs meille jäi tänään tästä käteen? Meille jäi tietysti niin kuin erinomainen tutkimus, joka toivottavasti päättyy johonkin hyvään taloustieteelliseen julkaisuun. Meille jäi käteen hyviä asiantuntijoiden huomioita monimuotoisuuden merkityksestä ja mekanismeista.
Mä itse paketoisin tämän siihen ajatukseen, että tämä monimuotoisuus on tämmöinen asia, joka on hidas juttu ja oikoteitä ei ole tässäkään. Niin kuin me tiedetään, Hosumalla on pilattu hyvin monenlaisia asioita ja tämä kuuluu siihen joukkoon. Eli kerätään vaan dataa ja mennään askel kerrallaan ja edetään tälle reformistisesti.
Eteenpäin, niin. Hyvä. Siis anonyymi rekrytointi vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella lupaavalta jutulta, mutta että niin kuin tässä on todettu pariin kertaan, niin se ei ole missään tapauksessa mikään hopealuoti, tämmöinen kertakaikkinen ratkaisu.
Ei, mutta tosiaan selvästi askel oikeaan suuntaan.
Itse mä näkisin niin, että monimuotoisuuden edistäminen, niin siinä on yksi sellainen ulottuvuus, joka me on tänään ehkä sanottu rivien välissä, mutta sanotaan nyt vielä rivien kerran ihan niin kuin riveilläkin. Mua huolestuttaa itseäni, kun mä olen tarkkaillut suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä aika pitkään. Mua huolestuttaa niissä niin sanottu tällainen groupthink, mikä se on suomeksi, tämmöinen sopulimainen ajattelu. Niin kun ajaudutaan, ihmisten ajattelu niin kun ajautuu samaan uomaan. Ihmiset alkavat ajatella samalla tavalla, mistä aiheutuu se, että virheet kertautuu ja kasvaa.
Tästähän on kuuluisa esimerkki presidentti John Kennedyn hallituksen hallituksen ajalta. He töppäilivät Sikojenlahden katastrofissa oikein kunnolla, ja vikahan ei ollut sen hallituksen älyssä tai osaamisessa. Itse asiassa tämä porukka oli aivan poikkeuksellisenkin osaavaa ja terävää, mutta se ongelma oli se, että ne oli liian samanmielisiä, ja sen takia se meni kiville se koko homma. Ja se, mikä sieltä puuttui nämä vastarannan kiisket. Siis tiedätkö ne tyypit, ne, jotka sanoo esimerkiksi, että eikä ole. Tai sitten jos on vähän, niin kuin, vähän tämmöisiä maltillisempia, niin voi käyttää semmoista sanaa kuin mene ja tiedä.
Okei. Olisikohan tähän yhteyteen sellainen sopivan humanistinen loppuhenkonen se, että et muistetaan koko ajan se. Oltiin me itse miten päteviä ja taitavia ja nokkelia tahansa, että kaikilla ei ole samat lähtökohdat elämässä ja jossain kohtaa muita pitää auttaa, että kaikki pääsee samalle viivalle, koska pitkässä juoksussa lopulta se on etuoikeutettujenkin etu. Ei kohelleta, tehdään se harkitusti.
Ja tutkitusti.
Arvoisa yleisö, kiitos kun olitte mukana. Tämän MAX-podcastin taltiointi sekä Otto Kannisen, Tuomo Virkola ja Sanni Kiviholman tutkimus ja kaikki ne lähteet, artikkelit, johon me on viitattu, ne löytyy meidän saitilta osoitteesta labore.fi.
Joo, kiitos mielenkiinnosta. Me toivotamme kaikille yhdenvertaisesti nimiä tietämättä, naamoja näkemättä, erittäin hyvää syksyn jatkoa.
Kiitos.